บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในเบื้องต้นนี้จะได้แสดงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองจะเรียกว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เองก็ได้พระสูตรนี้พระอาจารย์ภูสังคยนาพระธรรมวินัยได้ให้ชื่อว่าทเวทาวิตักกสูตรที่แปลว่าพระสูตรแสดงการแบ่งวิตกให้เป็นสองส่วนวิตกหรือวิตักกะว่าความตรึกก็คือความคิดนี้เองทุกคนมีความคิดอยู่เป็นประจำคิดถึงเรื่องโน้นบ้างคิดถึงเรื่องนี้บ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงพระองค์เองว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติแบ่งวิตกคือความคิดของพระองค์ให้เป็นสองส่วนคือถ้าความคิดเป็นอกุศลอันเรียกว่าอกุศลวิตกความคิดความตรึกหรือเรียกรวมๆกันว่าความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลก็ทรงแยกไว้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นกุศลวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลก็ทรงแยกไว้อีกส่วนหนึ่งอันความคิดที่เป็นอกุศลอันเรียกว่าอกุศลวิตกนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าได้แก่กามวิตก ความตรึกนึกคิดไปในทางกามคือในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายครึ่งเครียดโกรธแค้นขัดเคืองวิหิงสาวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนเมื่อความคิดทั้งสามนี้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่าอกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลส่วนกุศลวิตกนั้นก็ได้แก่เนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางออกจากกามตั้งตนแต่ออกทางใจจนถึงออกบวชทางกายอัพยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางไม่พยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายโกรธแค้นขึ้นเครียดขัดเคืองแต่ว่าเป็นความคิดไปในทางเมตตากรุณารักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขมุ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์อวิหิงสาวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนคือในทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆเมื่อความคิดเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่ากุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาพระโพธิญาณก็ได้ทรงมีวิตกทั้งสองอย่างนี้บังเกิดขึ้นในจิตใจวิธีที่ทรงแบ่งให้เป็นสองส่วนนั้นก็คือเมื่ออกุศลวิตกความตรึกนึกคิดอันเป็นอกุศลข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ทรงกำหนดรู้ว่าความตรึกนึกคิดข้อนี้บังเกิดขึ้นเป็นความตรึกนึกคิดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นบ้างเป็นฝ่ายที่ทำให้คับแค้นดับปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์เมื่อได้ทรงกำหนดรู้ดังนี้อกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลอันบังเกิดขึ้นก็ดับหายไปจ จึงได้ทรงทราบถึงธรรมชาติของจิตใจว่าอันจิตใจนี้หากว่าวิตกคือตรึกวิจารณ์คือตรองไปในทางกามมากก็ย่อมจะละเนกขัมมวิตกคือความตรึกไปในทางออกจากกามที่ตรงกันข้ามแต่จะตรึกนึกคิดตริตรองไปในทางกามมากหรือว่าตรึกตรองในทางพยาบาทมากก็จะละความตรึกตรองที่ตรงกันข้ามที่เป็นไปในทางเมตตากรุณาแต่จะตรึกตรองไปในทางพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายมากหรือว่าเมื่อตรึกตรองไปในทางเบียดเบียนมากก็จะละความตรึกตรองที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามในทางไม่เบียดเบียนในทางเกื้อกูลแต่ว่าตรึกตรองไปในทางเบียดเบียนมากเพราะว่าความน้อมไปของจิตใจคือความนึกคิดตรึกตรองนี้ย่อมเป็นไปตามทางที่จิตคิดนึกตรึกตรองมากนั่นเองเมื่อคิดนึกตรึกตรองไปในทางใดมากก็น้อมไปในทางนั้นมากเป็นธรรมดาของจิตใจแต่ว่าพระพุทธองค์เมื่อก่อนตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ดังกล่าวนั้นได้ทรงพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายดังกล่าวจึงทรงคอยปฏิบัติห้ามปรามจิตใจไม่ให้คิดนึกตรึกตรองไปในทางอกุศลวิตกทั้งหลายทรงให้อุปมาไว้เหมือนอย่างว่านายโคบานคือคนเลี้ยงโคที่ต้อนฝูงโคไปเลี้ยงในฤดูที่ชาวนาเขาทำนาเข้ากล้ากำลังขึ้นอยู่เต็มนาเมื่อฝูงวัวผ่านนานั้นไปฝูงวัวก็ย่อมจะต้องหันซ้ายหันขวากินข้าวกล้าของชาวนาที่กำลังออกรวงอยู่นายโคบานจึงต้องใช้ไม้คอยตีคอยต้อน วัวทั้งหลายไม่ให้กินข้าวของชาวนาในนาแต่ให้เดินผ่านไปเพราะเกรงต่อภัยว่าจะถูกชาวนาทำโทษต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนอย่างนายโคบาลผู้เลี้ยงรักษาโคคือจิตของพระองค์เมื่อจิตของพระองค์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปในทางอกุศลวิตกต่างๆที่เป็นกามบ้างเป็นพยาบาทบ้างเป็นเบียดเบียนบ้างจึงได้ทรงคอยห้ามปรามจิตของพระองค์โดยวิธีอย่างเบาบ้างอย่างแรงบ้างเหมือนอย่างชาวนาที่ต้อนโคให้เดินผ่านไปไม่กินข้าวของชาวนาโดยวิธีเพียงแต่ร้องใช้เสียงหรือไม่ฟังก็ต้องใช้ไม้หวดตีขับไล่ต้อนเมื่อให้โคกินข้าวของชาวนาให้เกิดความเสียหายพระองค์ก็ใช้วิธีควบคุมจิตของพระองค์เช่นนั้นอย่างเบาบ้างอย่างแรงบ้างอย่างเบาก็เป็นการห้ามด้วยสติเฉยๆอย่างแรงก็ต้องมีการขนาบจิตของตัวเองปรามผิดของตัวเองไม่ให้คิดไปในอกุศลปิตกทั้งหลายแต่ว่าส่งจิตของพระองค์ให้คิดไปในทางกุศลปิตกทั้งหลายอันตรงกันข้ามคือเนกขัมมปิตกความตรึกนึกคิดไปในทางออกจากกามออกด้วยใจออกด้วยกายเพราะพระองค์ก็ได้ทรงออกแล้วด้วยทรงสละปราสาทราชวังและทรงสละบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่รักพร้อมทักทรัพย์เห็นทั้งสิ้นออกบวชที่เรียกว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมเพราะฉะนั้นเมื่อกายออกมาแล้วจิตยังไม่ออกยังกลับไปพัวพันอยู่ในทางกามบ้างทางพยาบาทบ้างทางเบียดเบียนบ้างจึงทรงปรามจิตของพระองค์ทรงห้ามจิตของพระองค์ด้วยวิธีที่เบาบ้างด้วยวิธีที่แรงบ้างเพื่อให้จิตละเสียซึ่งความนึกคิดตรึกตรองไปในทางอกุศลทั้งหลายให้จิตออกอเนกขัมมะคือความออกนี้ท่านแสดงว่าแม้ศีลก็เป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งเป็นการออกจากกามอย่างหยาบสมาธิก็เป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งเป็นการออกจากกามทางจิตใจเพราะว่าจิตที่จะเป็นสมาธินั้นต้องเป็นจิตที่สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงจะเป็นสมาธิได้ปัญญาก็เป็นการออกจากกามที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ละเสียได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ทุกคนปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ตามควรแก่ฐานะภาวะของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อก่อนจะตรัสรู้ก็ทรงจิตของพระองค์ให้เป็นเนกขัมมะคือให้ออกแม้เมื่อพระกายออกแล้วหากจิตยังไม่ออกก็ต้องคอยปรามให้จิตออกมาให้กลับพัวพันไปในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นดังนี้จึงได้ทรงมีวิตกวิจารความตรึกนึกคิดความตรองคิดไปในทางกุศลทั้งหลายคือในทางที่เรียกว่าเนกขัมมะคือออกในทางที่ไม่พยาบาทคือมีเมตตากรุณาในทางที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลก็เป็นธรรมดาของจิตใจอีกเหมือนกันเมื่อน้อมไปในทางใดมากจิตก็ย่อมจะตรึกตรองไปในทางนั้นได้มากและความตรึกตรองไปในทางใดมากก็คือน้อมไปในทางนั้นมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตรึกตรองไปในทางเนกขัมมะคือออกในทางไม่พยาบาทคือประกอบด้วยเมตตากรุณาในทางไม่เบียดเบียนคือประกอบด้วยความเกื้อกูลอนุเคราะห์ต่างๆจิตจึงละความตรึกตรองที่ตรงกันข้ามได้ไปโดยสะดวกเองคือละกามวิตกได้ละพยาบาทวิตกได้ละวิหิงสาวิตกได้แต่ว่าตรึกตรองไปในทางที่เป็นกุศลอันตรงกันข้ามได้มากจิตน้อมไปได้มากแล้วก็น้อมไปเองได้โดยลำดับความน้อมของจิตไปในทางใดย่อมเป็นไปตามความตรึกตรองของจิตนี้เองไปในทางนั้นมากและความตรึกตรองของจิตนี้เองไปในทางใดมากก็ทำจิตนี้เองให้น้อมไปในทางนั้นได้มากและทำให้น้อมไปได้เองโดยลำดับโดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรึกตรองไปในทางกุศลมากจิตน้อมไปในทางกุศลมากจึงได้ทรงรู้ขึ้นโดยพระองค์เองว่าแม้ว่าพระองค์จะตรึกตรองในทางกุศลอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีภัยไม่มีอันตรายทรงตรึกตรองไปได้และจิตก็น้อมไปเพื่อจะตรึกตรองไปในทางกุศลดังกล่าวนั้นได้เองด้วยแต่ว่าก็ทรงรู้ขึ้นว่าเมื่อมีวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองนานเกินไปจิตก็ย่อมฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงละความตรึกความตรองแม้ที่เป็นกุศลนั้นแต่ทรงนำจิตมาตั้งสงบอยู่ในภายใน ตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายในไม่ตรึกไม่ตรองถึงอะไรเหมือนยังสงบนั่งสงบอยู่ในภายในทรงกำหนดจิตอยู่เพียงให้รู้อยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่กังวลเพราะวิตกวิจารณ์ไปอย่างไรทั้งสิ้นให้รู้อยู่และทรงกำหนดอยู่ที่ตัวความรู้อยู่ที่เป็นภายในนี้อยู่เพียงอันเดียวซึ่งได้ทรงให้อุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าในโคบานนั่นแหละที่ตอนโคไปเลี้ยงในฤดูที่หลังจากชาวนาได้เก็บเกี่ยวแล้วไม่ต้องคอยระแวดระวังฝูงโคว่าจะไปกินข้าวในนาของชาวนาเพราะเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลจึงได้ปล่อยโคให้ยืนกินหญ้าอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามสบายส่วนตัวของนายโคบานนั่นเองก็นั่งพักอยู่ที่โคนไม้อันร่มเย็นทำความรู้อยู่เพียงว่าโคอยู่ที่นั่นเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปคอยกังวลที่จะต้องขับไล่ห้ามปรามฝูงโคว่าจะไปกินข้าวของเขาดังกล่าวมานั้นฉันใดก็ดีพระองค์ทรงหยุดวิตกวิจารณ์แม้ที่เป็นกุศลสงบอยู่ในภายในคือตั้งจิตสงบอยู่ในภายในทำความรู้อยู่เพียงว่าธรรมะเหล่านี้มีอยู่ในภายในธรรมะเหล่านี้ก็คือตัวความรู้นี้เองรู้อยู่ในภายในดังนี้นี่เป็นวิธีที่ทรงสอนการปฏิบัติธรรมสมาธิหรือเรียกว่าสอนกรรมฐานด้วยพระองค์เองโดยทรงยกเอาการปฏิบัติของพระองค์เองที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนตรัสรู้และทรงได้อาศัยวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้เองจึงทรงได้สมาธิได้ปัญญายิ่งขึ้นไปจนถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงถือเป็นหลักปฏิบัติแม่ติปฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเบื้องต้นนั้นก็ปฏิบัติไปตามปัพพะที่ทรงสอนอานาปานปัพพะข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกปัพพะต่อมาก็ทรงสอนให้กำหนดอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนปัพพะต่อมาอีกก็ตรัสสอนให้กำหนดทำความรู้ตัวในอิริยาบถน้อยที่ย่อยจากอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่นั้นละเอียดไปอีกซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยวิตกตรึกวิจารณ์ตรองนั่นเองตรึกก็คือว่านึกอันได้แก่กำหนดให้รู้ลมหายใจเข้าลมให้รู้ลมหายใจออกกำหนดให้รู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกำหนดให้รู้อิริยาบถที่ปลีกย่อยออกไปจากอิริยาบถทั้งสี่นี้ก็คือตัวสตินั่นเองแต่ว่าในที่นี้เรียกแยกออกไปว่าวิตกวิจารณ์ตรึกตรองก็คือสตินั่นเองเป็นการปฏิบัติที่หัดน้อมจิตเข้ามากำหนดตรึกตรองอยู่ในลมหายใจเข้าออกในอิริยาบถเพื่อมิให้จิตน้อมไปในเรื่องอื่นอันเป็นฝ่ายอกุศลที่เรียกว่าอกุศลวิตกเพราะว่าถ้าปล่อยจิตไว้ไม่มายึดในกรรมฐานดังกล่าวจิตก็ย่อมจะเหมือนอย่างฝูงโคที่เดินไปในนาที่สะพรั่งไปด้วยข้าวกล้าก็ย่อมจะเหลียวซ้ายเหลียวขวาเดินซ้ายเดินขวากินข้าวกล้าของชาวนาชั้นใดก็ดีจิตนี้ก็จะคิดไปในทางอกุศลวิตกต่างๆเป็นกามวิตกบ้างพยาบาทบ้างวิหิงสาบ้างดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นจึงต้องหัดน้อมจิตมาในทางกุศลวิตกก็คือกำหนดให้ใจเข้าออกกำหนดอิริยาบถอันนับว่าเป็นกุศลวิตกเป็นการหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลวิตกแต่ว่าในทีแรกนั้นยากที่จิตจะน้อมมาได้ก็เหมือนอย่างที่โคเดินไปในระหว่างข้าวกล้าสองข้างในนาที่จะห้ามไม่ให้โคเหลียวซ้ายเหลียวขวากินข้าวของชาวนานั้นยากโคบาลคือผู้ปฏิบัติจึงต้องปรามจิตของตัวเองซึ่งเหมือนอย่างโคดังกล่าวนั้นไม่ให้เลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินซ้ายเดินขวากินข้าวของชาวนาคือไม่ให้จิตน้อมคือซัดสายไปในทางอกุศลวิตกทั้งหลายในการปรามจิตนั้นก็จะต้องใช้วิธีที่เบาบ้างวิธีที่แรงบ้างจะต้องใช้ไม้จะจิตก็ต้องใช้ไม้ตีจิตอันหมายความว่าจะต้องดุจะต้องวาดจะต้องปรามจิตของตัวเองให้แรงขึ้นจิตก็เหมือนโคเมื่อปรามให้ถึงที่แล้วจิตก็จะละได้ซึ่งอกุศลวิตกทั้งหลายเหมือนอย่างฝูงโคที่ถูกนายโคบาลหวดเอาแรงๆเข้าก็จะต้องวิ่งเตลิดไปไม่กล้าที่จะ กินข้าวของชาวนาเขาได้จิตก็เช่นเดียวกันต้องหวนเข้าไปให้แรงๆจิตใจของตัวเองคือว่าแนะนำตักเตือนอบรมจิตของตัวเองให้มากแล้วจิตเองก็จะหยุดได้จากความคิดที่เป็นอกุศลและวิตกทั้งหลายหัดให้น้อมมาคือให้ตรึกตรองในกุศลและวิตกก็คือในลมหายใจในอิริยาบถเป็นต้นดังที่ตรัสแสดงไว้ในสติปัฏฐานนี้ทุกข้อทุกบทข้อใดบทหนึ่งบทใดก็ได้และเมื่อหัดให้น้อมจิตมาอยู่เสมอดังนี้แล้วความน้อมของจิตก็จะเป็นมาก็จะเป็นไปเองคือจะน้อมเข้ามาเองได้ง่ายขึ้นจนถึงน้อมมาอยู่ตัวและเมื่อน้อมมาอยู่ตัวแล้วการปฏิบัติทำสมาธิก็ง่ายขึ้นแปลว่าจิตจะไม่น้อมไปในทางอกุศลแต่จะน้อมมาทางกุศลได้ง่ายขึ้นได้ถนัดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วภาระในการที่จะต้องวิตกวิจารณ์ในลมหายใจเข้าออกในอิริยาบถเป็นต้นก็ลดลงไม่จำเป็นต้องใช้วิตกวิจารณ์ทำจิตให้นั่งสงบอยู่ในภายในทำความรู้อยู่แต่เพียงว่าธรรมเหล่านี้มีอยู่ลมให้ใจมีอยู่มีอยู่ที่ใจใจที่รู้อิริยาบถมีอยู่มีอยู่ที่ใจใจที่รู้ไม่ต้องไปตรึกตรองกำหนดในลมให้ใจนี่อิริยาบถที่เป็นภายนอกกำหนดดูที่ใจใจที่เป็นตัวรู้รู้อยู่ดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจก็ดีอิริยาบถก็ดีข้ออื่นก็ดีก็มารวมเป็นตัวธรรมะคือธรรมารมณ์นั่นเองตั้งอยู่ในจิตเพียงอันเดียวจิตก็อยู่ที่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่กายทั้งหมดก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมก็รวมอยู่ที่ในจิตที่เป็นตัวรู้รู้ที่อยู่กับธรรมะคือธรรมารมณ์ในจิตนี้เองเท่านั้นดังนี้ก็จะได้สมาธิได้สติปัฏฐานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป